Yle Areena.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Oikein hyvää kello 1, hyvät kuulijat, ja tervetuloa ohjelmaan. Mun nimi on Maria Pettersson ja tämän ohjelman nimi on Maria Pettersson. Mä oon täällä Yle Puheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13-14. Tänään me puhutaan ruokaväärennöksistä. Ohjelmassa selviää muun muassa, miksi sinun arvoisa kuulija ruokakaapissasi oleva ekstra neitsyt oliiviöljy luultavasti on väärennettyä, millä tavalla kanat ja lehmät vaihtavat ravintolassa sukupuolta sekä mitä väärennettyä tuotetta saapuu EU-hun eniten. Kyseessä nimittäin eivät ole Louis Vuittonin käsilaukut eivätkä dieselin farkut, vaan eräs joka kodista löytyvä tuttu elintarvike. Studiossa mua vastapäätä istuu tänään ravintolan Murun keittiömestari Timo Lintsi-Linnamäki ja toimittaja ja kemikaalikoktail-blogin pitäjä Noora Schingler. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Mitä söitte tänään aamiaiseksi? Oliko varmasti aitoa? Noora.
Uskon, että oli aika aitoa. Kävin siis aamulla salilla ja sitä ennen join pirtelön, jossa oli selleriä ja... Ei kun tänään ei ollut selleriaamu. Tänään oli appelsiini, porkkana, tyrnimehu. Aika joo, mä uskoisin, että aika aitoja juttuja.
Lintsi meni kans aidolla.
Joo, mulla oli ehkä enemmän semmoinen ravintola-alan tyypin aamiainen kuppi pressoa ja pari leipää. Puurot jäi keittämättä tänään.
Ihanaa, että meillä on täällä studiossa ihmisiä, jotka todella syö terveellisesti, koska kaksi kappaletta niitä ja sitten olen minä, joka en takuulla syö terveellisesti. Italiassa asuva tutkiva toimittaja Tom Mueller on kirjoittanut kirjan nimeltä Extra Virginity. Kirjassaan tarkastelee oliiviöljyn väärentämistä ja siihen sekaantuneita firmoja ja rikollisia. Erittäin kiinnostava kirja, sillä Tom Mueller väittää, että 50-90% maailman ekstra neitsyt oliiviöljystä ei ole neitsyttä nähnytkään. Ja että mahdollisesti jopa suurin osa maailman oliiviöljystä on itse asiassa väärennettyä. Suomessa asiaa ei ole tutkittu, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa on. Ja siellä kävi ilmi, että 60-70% ekstra neitsyt oliiviöljyä on mukana heikompilaatuisia öljyjä. Extra virgininä myytiin muun muassa tavaraa, joka oli 90% soijaöljyä. Ja miksi mä puhun nimenomaan oliiviöljystä, niin sen takia, että oliiviöljy on erinomainen esimerkki ruokaväärennöksistä, koska sitä voi väärentää niin monella tapaa. Voi väärentää alkuperämaan ja myydä vaikka turkkilaista öljyä italialaisena. Silloin esimerkiksi välttyy tullimaksuilta. Sitten voi väärentää brändin ja myydä tunnetun brändin pullossa jotain ihan muuta. Ihmiset ei yleensä muista oliiviöljypulloja ihan niin tarkkaan, joten jos joku logo siellä onkin vähän vinksallaan, niin se jää huomaamatta. Sitten voi väärentää laadun. Voi väittää, että kyseessä on ekstra neitsyt oliiviöljy, vaikka todellisuudessa kyse onkin ihan tavallisesta oliiviöljystä tai jopa oliivin puristemassaöljystä, joka on paljon heikkolaatuisempaa. Ja sitten voi väärentää koko tuotteen. Lisätä joukkoon vaikka rypsi tai auringonkukka tai soijaöljyä. Ja erityisen ikävää tietysti, jos mukana on vaikka maapähkinäöljyä ja sattuu olemaan allerginen. Lintsi ja Noora, ootteko koskaan törmänneet omalla kohdallanne ruokaväärennökseen?
No joo, kyllä mä oon itse asiassa enemmänkin ulkomaan matkoilla, ulkomailla ollessani. Ja jos mennään vähän tuonne Aasian suuntaan, niin tietyt energiajuomat ja sitten suklaapatukoissa esimerkiksi on huomannut väärennöksiä.
Mites Noora?
No mun mielestä lähtökohtaisesti toi ruokateollisuus on iso väärennöstä ja vääristely kaikki tyynni. Että mä en ole ehkä tarkastellut asiaa niinkään tolta kannalta. Toisaalta kuluttajatasolla, niin mistä sitä voisikaan tietää, onko se väärennettyä vai ei. Ja toimittajana mä oon enemmän taas keskittynyt ehkä siihen, että tähän niin kuin lisäainepuoleen. Mutta hirveän kiinnostava asia on toi just allergian näkökulmasta, että jos sä oot vaikka soijalle allerginen ja sä luulet ostavasi oliiviöljyä ja se sisältääkin soijaa, niin kellä on vastuu? Se tuli heti ekana mieleen tästä.
Ja kuka huomaa?
Juuri näin. No se allergikko.
Niin, mutta kuka ymmärtää, että niin, allergia johtuu nimenomaan tästä muka
oliiviöljystä. No juuri näin, tosi vaikea tilanne.
Mutta hauskaa, Lintsi, että mainitsit nämä Kaukoidän, koska mulle on käynyt sillä tavalla, että mä olin Kiinassa kaupassa, ostin kokiksen ja marspatukan. Joo, ei kauhean sivistynyttä myönnettävästi, mutta näin mä kuitenkin tein. Ja mä en tajunnut sitä käärepaperista, mutta mausta tunnistin. Eli nämä ei ole, mitä nämä väittää olevansa. Sitten mä rupesin tihrustamaan sitä pakkausta ja kieltämättä näytti aika nuhjusilta, mutta logot oli kohdallaan.
Kyllä, ja siis se on kuitenkin kaksi puolta, eli on selkeät brändiväärennökset niin kuin on vaatteissa tai näissä Louis Vuittonin käsilaukuissa. Ja sitten tietysti mennään siihen, mistä Noora sanoi, eli mitä se on se laatu kautta sisältö sitten niissä, että siitähän löytyy taas, se on eri näkökanta.
Kyllä, no mä en...
Palautikseni.
En palauttanut ja mä arvelin, että se ei ehkä...
Kauhea kokiksen himo.
Niin, anteeksi, kokikseni on väärennetty ajaa.
This is not coke.
Niin, mitä haluat tehtävän? No ei, kyllä mä sen join, enkä kuollut. Ja...
Same, same but different.
Niin,
mutta siis hyvin vaikea tilanne toi. Niin. Kelle sä reklamoit niin. Jossain Kiinassa?
Ja harvoinpa näihin nyt kuolee ylipäätään.
Niinpä.
Ellen nyt sitten ole allergikko. Mutta tai on toki olemassa siis äärimmäisiä esimerkkejä. Kaikki muistaa varmaan Kiinan melamiinikohun vuodelta 2008, jossa maitojauheeseen oli lisätty melamiinia, jotta se näyttäisi proteiinirikkaammalta. Melamiinia käytetään siis yleensä muoviteollisuudessa. Ja mitä tapahtui on, että melamiini aiheutti munuaiskivien muodostumisen näiden äidinmaidon korviketta saaneille lapsille. Yli 300 000 lasta sairastui. Mutta tietysti normaalisti väärentäjät ei tietenkään halua tappaa asiakkaitaan, vaan päinvastoin vaan kääriä isompia voittoja. On sen etu väärentäjällekin, jos asiakas on hengissä ja ostaa vielä toisenkin kerran tuotteen. Maailmassa ruoan väärennys on kasvava bisnes. Viime vuonna sen arvo oli arviolta 40 miljardia euroa. EU:n rajoilla on havaittu ruokaväärennösten määrissä aika isoa kasvuja, eli 10 vuoden aikana 200%. Se on paljon. Noora ja Lintsi, miksi elintarvikeväärennökset, ruokaväärennökset yleistyy? Miksi tämä kasvaa, tämä ala?
No varmaan, mitä sä äsken sanoitkin, just bisneksen tekohan siinä on taustalla, että kun se aito maksaa enemmän, niin sitten yritetään vähän oikaista mutkissa ja...
Mutta eikö tämä tilanne ollut aina? Miksi just nyt tämä ryhtyi kasvamaan?
No mä luulen, että tällä hetkellä tässä ajassahan on hirveän trendikästä kaikenlaisten asioiden väittäminen ensinnäkin. Eli kun menee kauppaan, niin hedelmä- ja vihannesosastoa lukuun ottamatta melkein kaikissa tuotteissa on niin kuin ihan älyttömästi lupauksia. Ja sehän on jo niin kuin yksi kenttä, jossa on hirveän mahdollisuus. No viherpesu on yksi juttu ja kaikkea niin kuin sen suuntaista, että eihän kuluttaja voi todellakaan niin kuin ruveta jäljittää sitä tuotetta sillä hetkellä, kun se ostaa sen. Sitten me uskotaan niihin lauseisiin, niitä on hirveän helppo väittää ja väärentää. Että mä uskon, että ne on ainakin yksi syy siihen, että just tässä ajassa tapahtuu hirveän paljon niin kuin tuollaista väittämistä, jolla ei ole perää.
Ja sitten on tietysti tämä ihmisten tietynlainen bränditietoisuus ja uskollisuus. Eli sitten joku meille opettaa sen, että joku tietty tuote on nyt sitten terveellinen tai hyvä tai mitä tahansa muuta, niin sitten kaikki rupeaa ostamaan sitä yhtäkkiä. Ja mikä sen hienompaa, kun väärentää sitten sitä tuotetta ja sitten kääriä hyviä voittoja sillä ihmisten tietyllä tavalla hyvä uskoisuudella, koska harvalla sitten välttämättä on semmoista laatutietoutta siellä takana ja tietoutta siitä, miten sä voit erottaa sitten sen väärennöksen kautta sitten sen aidon, niin sanotun aidon tuotteen. Eli on toisaalta helppo huijata myöskin. Ja sitten nämä terveysvaikutushommat, mitä Noorakin äsken tähän näin, niin se on yksi, mikä myöskin monesti sumentaa ihmisten ajatusta siitä, että uskotaan johonkin sokeasti, että toi on terveellistä ja sitä sitten hankitaan ja ollaan ihan varmoja, että se on terveellistä.
Vaikka jotkut gojimarit, jotka on tosi trendikkäät ollut jossain vaiheessa tässä, niin se, että okei, ne on niin kuin vaikka suomalaiset mustikatkin on tosi terveellisiä ja ne kasvaa paljon lähempänä ja niitä saa halvemmalla, että miksi me ei suosittaisi niitä. Toisaalta, jos me halutaan välttämättä tosi gojimaroja, niin olisi hyvä ostaa niitä luomulaatuisina, eikä mitä tahansa gojimaroja, jotka on pussissa, koska ne saattaa olla hirveän täynnä torjunta-aineita, niin kuin jotkut rusinatkin. Että se, että mietitään, etsitään vain jotain sanaa goji ja ajatellaan, että jes, niin se tavallaan kertoo just siitä, että kuluttajat niin kuin
ei ole perehdytty sen enempää
niin
siihen
niin kuin taustaan. Jää niin kuin miksi sä et söisi kotimaisia kuivattuja mustikoita?
Voiko kyse olla siis siitä, että tavallaan me halutaan ja on trendikästä syödä hyvin. Ja jos syö hyvin, niin siihen on aika helppo väärentäjän päästä väliin. Koska me halutaan syödä hyvin, se halu on olemassa, mutta vielä ei ole tietoa, vielä ei ole niin kuin kykyä tuomita sitä, että pystytäänkö me syömään hyvin.
Tämä on vähän sama kuin lääkemarkkinoilla, eli kaikki mikä liittyy ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin, niin silloin se on iso bisnes ja se liikkuu todella isot rahat. Mutta se tuo heti ne kaikki väärennökset siihen, koska se hintakilpailu ja se hintamielikuva tietysti tuotteessa ja mitä ihmiset on oikeasti valmiita maksamaan. Et tietysti se, että mä haluan halvalla mahdollisimman hyvää tai mikä tekee mulle hyvää, niin se ajatusmaailmahan on. Mutta se on ensimmäinen asia, mitä pitäisi epäillä, että jos joku tuote, mikä lupaa paljon tai tuntuu, että se on aito ja sen hinta on liian halpa, niin silloin se on todennäköisesti aina väärennös.
No voiko liittyä siihen tämä ruokaväärennösten määrän kasvu, että ruokamarkkinat muuttuu kansainvälisemmiksi?
Varmasti.
Kyllä, ja nyt kuitenkin EU-alueellahan on kaikkien tavaroiden, palveluiden ja muiden vapaa liikkuminen. Eli sitten kun ne kerran joko ne tuotetaan EU:ssa tai sitten ne jostain kohtaa pääsee EU:n alueelle sisään tullista läpi, niin sitä ei enää tsekatakaan missään niin tarkasti. Ja me luotetaan siihen, että tavarat, jotka liikkuu EU:n alueella, niin ne on niin kuin aitoa, että me voidaan mukaan luottaa siihen. Mutta sitähän meidän pitäisi myöskin kyseenalaistaa nyt.
Ja samaa mietin silloin melamiiniskandaalin aikaan. Mä asuin silloin vielä tuossa Kallion suunnalla Alppilassa ja siellä oli sellainen pieni lähikauppa, jossa myytiin just niin kuin kiinalaisia erilaisia tuontielintarvikkeita. Sieltäkin löytyi niin kuin maito ja ohet sisältäviä makeisia. Mä menin tsekkaamaan ihan varta vasten, että löytyykö sieltä jotain niin kuin kiinalaisia maitotuotteita. Niin esimerkiksi makeisia löytyi. Ja en mä sitä asiaa sen pidemmälle selvittänyt, mutta mietin vaan, että onkohan meillä näitä melamiinijuttuja täällä asti, että mistä sitä voi tietää.
Mm.
Että ne tulee aika lähelle, ne tavallaan kaukana olevatkin niin kuin jutut, jotka tuntuu vaan tapahtuvan jossain kaukomailla ja isossa
maailmassa. Tullin nettisivuiltahan saa niin sanotun profilointilistan siitä, mitä tuotteita ja alkuperämaita tällä hetkellä syynätään erityisen tarkkaan. Ja siinä listalla on 18 eri valtiosta tulevia elintarvikkeita. Esimerkiksi just kiinalaisista nuudeleista etsitään alumiinia, kiinalaisista teestä etsitään torjunta-aineita. Ja nämä saattaa liittyä huijauksiin tai sitten ei. Vaikea sanoa.
Aivan. Ja sitten tuommoiset tuotteet, kuten just tee, riisi, pasta, et cetera, kuivatuotteet, niin saat aika fakiri olla, että sä niistä voisit päälle päin niin kuin sanoa, että onko tämä, mikä tämä on tämä laatu, tai onko tämä alkuperäinen ja mistä tämä tulee. Että ei voi sanoa päälle päin ilman laboratoriotestejä. Mä oon ihan saletti siitä.
Ja just kun mainitsit noin pastat ja muut, niin näyttäisi siltä, että tuoteväärennöstön kehitys menee sillä tavalla, että viimeisten 10 vuoden aikana on siirrytty siis tämmöisistä perinteisistä luksustuotteista enemmän arki- ja käyttötuotteisiin. Eihän pasta ole kauhean kallista, mutta siinkin voi saada aika hyvät voitot, koska ne volyymit, joilla pastaa myydään, on niin hirveän paljon suuremmat. Ja sitten mitä Tullista sanottiin, kun käytiin haastattelemassa ja kuullaan ihan pian haastattelu, mutta että huumeiden ja piraattitavaran ja myöskin väärennetyn ruoan kulkureitit Euroopassa on aika samankaltaiset. Ja bisnestä itse asiassa pyörittää osittain samat tahot. Piraattitavara ja väärennetty ruoka on vaan rikollisliigalle paljon parempi sijoitus, koska rangaistukset on niin mitättömät. Mutta me käytiin siis tapaamassa Suomen Tullissa tullilaboratorion laboratoriojohtaja Janne Niemistä. Kuunnellaan tähän väliin, mitä Suomen Tulli on löytänyt.
Ehkä läheisin, mikä tuli äkkiä mieleen, että Ruotsissahan on ollut tämä kohu nyt tähän lihaan liittyen. Sitten tietysti oliviöljystä on puhuttu, kalliista oliviöljystä erityisesti, jostain juustosta, kalliista tuotteista. Eli niihin semmoisia, niin kuin, mitä Euroopassa on havaittu. Siellä oli myös mun mielestä joku, olikohan tomaattiketsuppikin jossain projektissa löytynyt. Eli tämän tyyppisiä, mutta niistä tietysti varmaan on sitten volyymit isoja tai sitten täytyy olla niin kuin se hinta niin iso, että se on kannattavaa. Eihän me mikään lintukoto varmasti olla, että jos niin kuin maailmalla liikkuu väärännöksiä, niin voisi tulla tännekin. Toisaalta meillä on varsin hyvät ketjut ja meillä on omaa valvontaa ja on tavallaan isoja toimijoita, jotka tuntee ne paikat, joista ostetaan. Että se tietyllä lailla ehkä suojaa, mutta kyllä meillä näitä väärännöksiä voisi tulla. Sitten, että tekisikö joku Suomen markkinoille erityisesti, niin sitä epäilen, me ollaan pieni markkina.
Yle Puhe.
Kuka kuljettaa väärin elintarvikkeita? No, jos ajatellaan vaikka, että joku myy sitten muunmaalaista mansikkaa suomalaisena, niin kuka sen sitten on sitten hakenut? Tämän tyyppisiä asioita hän tässä voisi tulla vastaan, että joku hakee erään vaikka mansikoita muualta ja myy niitä sitten suomalaisina, että et jos silloin, se on vaikka sanotaan satokauden alussa voisi olla tämmöinen riski, että siinä olisi isot voitot tulossa ja joku keksii, että kun voi saa jostain halvemmalla ja sitten saa myytyä kotimaisena kalliimmalla, niin tämän tyyppisiä. Mutta tätäkin valvotaan kyllä. Tähän on niin kuin, tämä tiedostetaan hyvin, että tämmöinen ilmiö voisi olla ja siihen sitten kohdennetaan valvontaa. Siihen on jopa mahdollista käyttää sekä sitä, että rajalla pysäytetään ja katsotaan, että onko dokumentit ja missä laatikossa tavara tulee. Ja toinen on, että mahdollisesti jopa analytiikan kautta voitaisiin jotain sanoa siitä asiasta. No ei mansikka koiria, mutta meillä on laitteita, joilla voidaan profiloida sitten vaikka käytettyjä torjunta-aineita, että onko se sellaisia, mitä Suomessa käytetään, tai jotain muuta vastaavia asioita. Että kyllä meillä nyt kuitenkin täällä kaikenlaista mahdollisuutta on.
Maria Pettersson. Yle.fi kautta puhe.
Kuuntelet Yle Puhetta. Meillä on studiossa ravintolapäällikkö Timo Lintsi-Linnamäki ja toimittaja Kemikaalikoktail-blogin pitäjä Noora Schingler. Ruokahuijauksen eri tavat, brändiväärennökset, alkuperäväärennökset, laatuhuijaukset, sisältöhuijaukset, niistä siis puhutaan tänään. Tuossa äsken Tulilaboratorion laboratoriojohtaja Janne Nieminen sanoi, että Suomen isot ketjut, ja tällähän varmaan tarkoitti S- ja K-ketjuja, suojaa meitä ruokaväärennöksiltä, koska he tuntee nämä hankintaketjunsa tosi hyvin. Lintsi ja Noora, kuulostaako tämä todennäköiseltä?
No ei kyllä. Viime viikolla istuin kuuntelemassa Finwatchin viimeisintä raporttia siitä, kuinka näiden kauppaketjujen omat halpobrändit, miten ne tuotetaan. Esimerkiksi Taimaassa ihan tuohdun tässä kun puhun. Taimaassa se tehdas, jossa työntekijöitä pidetään väkisin ja heidän passit on takavarikoituja. Jos he lähtee sieltä, niin poliisit ottaa kiinni pihalla. Ja sitten niin kuin meidän niin kuin ihan luotettavien lähikauppiaiden hyllystä löytyy kyllä näitä tämän ananastehtaan tekeleitä.
Sitten pitää varmaan ostaa sitä äitien tekemää ruokaa.
Ai niin.
Mutta joo, mä luulen, että on liian paljon luvattu, jos isot ketjut sanoo, että ne pystyy sen jäljittämään ihan loppuun asti, koska jossain sitten siellä täältä 6000 kilometrin päässä, kun se tuote tuotetaan, niin siellä voidaan esitellä ihan jotain toista tehdasta tai mitä tahansa niille tarkastele, tai niitä voidaan sumuttaa ja viedä siellä kuin litran mittaa, ja ne uskoo kaiken. Ja sitten rastiruutuun checklistaan, okei, me ollaan käyty katsomassa siellä, ja seuraavan päivänä siellä niin kuin homma rupeaa toimia sitten sieltä jostain kyseenalaisesta paikasta.
Niin tuossa varmaan kaksi tasoa. Mä luulen, että toisaalta niin kuin tällaisia suomalaisia voidaan helposti siellä just sumuttaa. Jos kiinnostaisikin tietää, millaiset olosuhteet siellä on, niin voi olla, että siellä niin kuin vähän siivottaisiin nurkkia, pistettäisiin alaikäiset johonkin kaappiin piiloon ja niin edelleen. Ja sitten toinen juttu on varmaan se, että saattaa olla, että kauppiaita ei niin hirveästi ehkä kiinnosta sen alihankkijan sitten se alkuperäinen tavaranhankintapaikka.
Ja ongelma on toisaalta myöskin se, että täällä kotimainen ketju haluaa painaa sen hinnan mahdollisimman alas. Eli sehän on myöskin aika kyseenalaista. Eli sitten ollaan valmiita vaan maksaa tietty summa tietystä tuotteesta jollekin tuottajalle. Ja siinä joudutaan sitten oikeasti punnitsemaan sitä etiikkaa ja muuta, että missä se tuotetaan. Ja että voidaan tehdä niin halvalla.
Ja sitten voisi kuvitella, että joku oliiviöljyihin erikoistunut pienmarketti kuitenkin tietäisi paremmin, että onko kyseessä aito extra virgin kuin sitten ison marketin sisäänostaja, joka ei voi perehtyä siihen kyseiseen yhteen tuotteeseen.
Kyllä aina, jos jollain on kertoo joku tarina jostain tuotteesta, mikä sillä on hyllyssä ja miten se on ehkä vaikka valittu sinne hyllyyn tai jotain muuta, niin kyllähän se heti kertoo siitä, että sä voit ehkä luottaa siihen, että tämä on oikeasti aito tavara ja tämä on tuotu, alkuperämaa on aito ja siinä täsmää kaikki asiat. Eli kyllä se hankintapaikkakin kertoo, tai se on tosi tärkeä, että mistä sä lähdet mitäkin hankkimaan, että miten sä voit luottaa siihen.
No Suomen tullissa on pysäytetty muun muassa väärennettyä Red Bullia ja 400 000 suklaamunaa. Näissä munissa itsessään ei ollut mitään vikaa, mutta niiden kääreissä patsasteli hämähäkkimies ja teräsmies, jotka on molemmat suojattuja tuotemerkkejä. Kuten kaikissa muissakin tuotteissa tietysti, niin mitä tunnetumpi brändi, sitä enemmän piratismia. EU:ssa eniten väärennetyt elintarvikebrändit on Lipton ja Coca-Cola ja Nestle. Liptonin T-pussit muodosti 67% EU:ssa takavarikoidusta elintarvikkeista. Laboratoriojohtajan mukaan tulli zoomaa ensisijaisesti tietysti tuoteturvallisuuteen. Kuunnellaan vielä laboratoriojohtaja Niemistä.
Me tutkitaan elintarvikkeita ennen kaikkea sitä kautta, että onko ne turvallisia ja määräysten mukaisia. Ja siinä yhteydessä sitten tietysti voi tulla esiin tämmöisiä asioita, esimerkiksi luomun osalta, että sieltä löytyykin torjunta-aineita, jolloin sitten lähdetään selvittämään sitä, että mistä siinä on kysymys. Että tämän tyyppisiä asioita, analytiikkaa käytetään tosiaan sen turvallisuuden valvomiseen, mutta sitten siinä tietysti voisi tulla tämmöisiä myös, että jos on käytetty jotain raaka-ainetta, joka on halvempi ja joka on vaarallinen. Nyt äkkipäätä tulee mieleen vähän vanhempi tapaus, jolloin käytettiin sudan väriainetta silimausteessa. Siitä on 10 vuotta aikaa, vähän enemmänkin, jolloin se levisi aika laajalle näiden sudan väriaineiden käyttö. No se ongelma nyt on näyttäisi olevan, että se on poistunut. Tuossa oli 2008 oli Intiasta Guarkumissa semmoinen tilanne, että sieltä löytyi PCBT ja jonkun verran jopa dioksiinia. Ja siinä on sitten tiedot epäilyt, että miten se olisi päässyt taas sitten elintarvikeketjuun. Se Guarkumi on semmoinen paksunnosaine, jota käytettiin. Eli ne riskit on sen tyyppisiä, usein pahimmat riskit, että jotain semmoista raaka-ainetta, jota ei saisi olla elintarvikkeessa, pääsisi sinne ketjuun. Ja tietysti sitten varmaan mitä väärännöksiä maailmalla voi liikkua, että kallista tavaraa vaihdetaan halvempaan. Että sitten se ei välttämättä tule esiin, jos se on kuitenkin ihan turvallista ja täysin määräysten mukaista. Että siihen meidän analytiikka ennen kaikkea keskittyy siihen turvallisuuteen ja määräysten mukaisuuteen. Jos tuote on määräysten vastainen ja vaarallinen, niin siinä tapauksessa sitten se hävitetään. Vaaralliset tuotteet hävitetään tullivalvonnassa, ettei ne pääse sitten eteenpäin.
Maria Pettersson. Yle.fi kautta puhe.
Noora, tuossa äsken kun Tullun laboratoriosta Janne Nieminen puhui turvallisuudesta, sä näytit vihaiselta ja melkein puhisit. Minkä takia?
En kai näyttänyt. Ehkä se johtui siitä, että mä mietin sitä S- ja K-ryhmää lähinnä. Mutta siis täytyy sanoa tässä kohtaa, että kun puhutaan tuotteiden turvallisuudesta, niin Tullihan työskentelee niin, että nehän tarkastaa, niin kuin just tässä mainittiin, että siellä ei ole mitään, mitä siellä ei saisi olla. Mun mielestä tässä lähtökohtaisesti ruuassa saa olla niin paljon semmoista, mitä ei pitäisi, että se on musta se ongelma. Mutta on tosi hienoa, että meillä on ilmeisesti aika tarkka tulli kuitenkin, joka valvoo meidän markkinoille saapuvia elintarvikkeita.
On kyllä, ja tullin resurssit käytetään ensisijaisesti siihen, että just vaaralliset elintarvikkeet noukitaan pois kierrosta, mikä on varmasti erittäin hyvä asia. Mutta se tarkoittaa myös, että tämmöiset ei-vaaralliset, ei-hengenvaaralliset huijaukset ei ole luupin alla, ainakaan Suomessa. EU:ssa alkaa olla, siitä puhutaan kohta lisää. Mutta OECD:n raportin mukaan koko maailman väärennetyimmät tuotteet on maitojauheet, muistakaa melamiini, voi, lastenruuat, pikakahvi, alkoholijuomat sekä hedelmä- ja vihannesvalmisteet. Ykkösenä oli kiivihedelmä, jota ilmeisesti väärennetään enemmän kuin tuotetaan. Ei siis sitä itse hedelmää, mutta tosi moni tuote, joka muka sisältää kiiviä, ei todellisuudessa sisällä sitä ollenkaan. Lintsi, millaisia ruoanväärennystaktiikoita sä oot tavannut ravintolamaailmassa?
No jonkun verran kokemusta noista on, ne nyt ei ehkä ole, ne ei ainakaan missään tapauksessa tietenkään ole mitenkään haitallisia eikä hengenvaarallisia. Yksi semmoinen ehkä kyseenalaisin juttu on mulla Saksasta. Muistan, olen aikoinani asunut siellä ja ollut töissä tuolla Etelä-Saksassa ja ihan tämmöisissä laaturavintoloissa, jos voi näin sanoa. Ja
Michelin tähtiä.
Joo. Ja niin, tämä nyt ammattipiireissä on varmaan tiedetty jo vähän kauemminkin, niin siellä kyllä niin kuin ruoanlaitossa käytettiin tämmöistä niin sanottua taikapulveria, eli valkoista jauhetta, joka tunnetaan nimellä natriumglutamaatti.
Ihan Michelin tähtiravintoloissa asti.
No kyllä, olen
itse
myös todistanut. Eli se on, siinä mennään jo niin kuin huonoon suuntaan, että se on mun mielestä eettisesti kyllä tosi väärin, että mutta sitä on käytetty ja näin on tapahtunut ja sen on nähnyt ja joutunut sitä todistamaan.
Ja mun mielestä natriumglutamaatin kohdalla on tärkeää tällaista sitä, että eihän kyse ole siitä, että kukaan kuolisi, kun sitä syö, vaan kyse on siitä, että se on äärimmäisen halpa raaka-aine ja sillä saa teollisen prosessin heikentämään materiaalin makua. Ja se on niin kuin juuri sitä pahinta huijausta, että se, joka syö, niin luulee saavansa jotain oikeasti maukasta ja sitten se ei oikeastaan saakaan sen makunystyröitä, vaan huijataan. Tavallaan voisit kysyä, että onko sillä väliä. Jos ihminen on tyytyväinen, niin ihan samahan se on. Mutta ruoan ystäville, aidon ruoan ja hyvän ruoan ystäville, niin kyllä sillä on merkitystä, että tuleeko se makumausteista ja raaka-aineista vai syöksä styroksia, joka on maustettu sitten natriumglutamaatilla.
Niin, se pitää kyllä ihan paikkansa, että en tiedä mistä tämmöinen peru on Saksassa ollut ja ehkä sekin on, ei tänä päivänä enää, tästä on 10 vuotta aikaa, että silloinhan natriumglutamaatista ei puhuttu mitenkään hirveän vaarallisena tai ylipäätänsäkään se ei ollut hirveän tuomittavaa, mutta toisaalta kyllähän sitä käytetään tänä päivänä aasialaisessa keittiössä koko ajan kaikissa kiinalaisissa ruuissa ja muuta, että sehän on ihan normaali mauste heillä.
Tapahtuuko tätä Suomessa ja mikäli tapahtuu, niin voisitko sä sanoa sitä?
En ole törmännyt Suomessa kyllä tähän kyseiseen huijaukseen tai kikkaan, niin.
Ilo kuulla. No, muutamia kaikkein yleisimpiä ruoanväärennystekniikoita kuluttajamarkkinoilla, ei siis välttämättä ravintoloissa. Ja näitä kaikkia on luultavasti myös Suomessa. On muun muassa se, että kalliita oliiviöljyjä sekoitetaan halvempien öljyjen, esimerkiksi hasselpähkinäöljyn tai soijaöljyn, rypsiöljyn, auringonkukkaöljyn kanssa. Sitten toinen kikka, josta Tullissa ainakin kerrottiin, että tätä on tapahtunut myös Suomessa, on se, että kalliita mehuja laimennetaan halvemmilla mehuilla. Että mustaviinimarjamehuun laitetaankin puolet marja-aroniaa, granaattiomenamehussa on puolet päärynää, mandariinimehua jatketaan halvemmalla appelsiinimehulla, tällä tavalla.
Ja sitruunamehuissa on tosi paljon semmoisia, ei niissä ole sitruunaa juuri ollenkaan.
Ai.
Ne on blandattuja.
Ai jaa. Mitä siellä sitten on?
No, sinne laitetaan vettä kautta jotain muuta. En osaa tuohon nyt sanoa tarkkaa tuoteselostetta, mutta jos niistä katsoo sen, niin se lukee 100% sitruunamehu ja sä katsot sitten oikeasti kuinka paljon siellä on sitruunaa, niin se kertoo aika nopeasti se, että se on jossain siellä 15-20, parhaimmissa on 35% sitä sitruunamehua. Loput on vettä kautta jotain muuta, millä saadaan hapan fiilis aikaiseksi.
Apua. No sitten on tällainen, että mausteita, kuten sahramia tai mustaa pippuria tai paprikaa, jatketaan halvemmilla mausteilla, esimerkiksi karrilla tai karrisekoituksilla. No sitten kalliita teelaatuja, niitä, ne on niin aromaattisia, että niitä tarvitaan aika vähän. Ja loput voisit olla vaikka ruohoa. Ja sitten hunaja on aika yleisesti väärennetty. Siihen sotketaan maissisiirappia ja sokeria. No aika harva meistä on hunaja-ekspertti. Me ei tiedetä, miltä hunajan pitäisi maistua, erityisesti jos kyseessä on joku eksoottinen kukkahunaja. Meitä voidaan huijata. Onko näin asia, Naara?
No tuossa hunajahommassa varmaan se on aika helppoa, koska hunajahan lähtökohtaisesti maistuu suussa makealta ja se on semmoista kullan kellertävä väristä. Ja jos siellä nyt jotain muuta on, niin ei sitä ihan hirveän helposti kyllä huomaa. Että oikeastaan niin kuin mä sanoisin, että jos kiinnostaa oikeasti se, mitä syö, niin lähtisi suosimaan kotimaisia pientuottajia silloin, kun se on mahdollista. Esimerkiksi hunajan kohdalla se on mahdollista ja kotimaisuuden tukeminen on aina hyvä, mutta tietenkin pitää muistaa, että ei tämä ole mikään lintukoto, niin kuin tässä on mainittukin, että ei suomalaisuus itsessään tarkoita todellakaan sitä, mitä monet luulee, että pelkästään se, että joku on suomalaista, niin se on melkein niin kuin luomua. Se mua ärsyttää ihan sairaasti, että ne sotketaan ne luomun lisäarvot siihen suomalaisuuteen. Mutta se, että hirveän monessa asiassa mun mielestä pelkästään se, että jos saa suomalaista ja ehkä jopa lähialueelta, niin voi luottaa aika hyvin varmaan siihen, mitä kyllä saa.
Mutta tuon luomun alla varmaan tehdään itse asiassa aika paljonkin niin sanotusti väärennöksiä kautta huijausta. Se on niin helppoa, kun sä voit liittää vaan sen sanan siihen eteen, luomu.
Vähän niin kuin kananmunis, että nämä on niin kuin onnellisen kananmunia. Nämä niin on virikkeillä leikkineiden kanojen munia.
Miten senkin huomaa siitä kananmunasta? Sitä ei muuten oikeasti huomaa.
Ei sitä voi huomata millään.
Niin Italiassa paljastui valtava ruokapetos. Siis satoja tonneja elintarvikkeita oli myyty niin sanotusti luomuna. Ja niitä oli viety ainakin 7 EU-maahan. Italian poliisi ilmoitti pidättäneensä 7 ihmistä ja takavarikoineensa siis 25 tonnia ruokaa.
Uskomaton määrä.
Väärännysepäilysten vuoksi. Ja itse asiassa pidätettyjen joukossa oli muun muassa näitä sertifikaatteja, luomusertifikaatteja myöntävän tahon paikallinen johtaja.
Yllätys. Huh. Pikku mafia siellä Italiassa.
Kyllä, siis Italian luomutuotteen järjestö vaatii parempaa valvontaa, erityisesti näiden rehujen tuonnissa ja pastan ja leivän valmistuksissa. Vältetään mafian soluttautuminen alalle. Ja Italiassa luomuruoka on vuosittain yli 3 miljardin yhä kasvava bisnes. No Noora, sä oot pitkään rummuttanut luomuruoan puolesta ja Lintsi varmasti myös. Miten suomalainen kuluttaja voi varmistua, että hän todella ostaa luomua? Voiko mitenkään?
No tietysti kaupassa pitää, oikeastaan me voidaan luottaa vaan niihin merkkeihin, Ja niin kuin mä äsken mainitsin, niin mä yritän suosia kotimaisuutta. Ja vielä jos löytyy jotain paikallisia pientuottajia, niin mielellään suosin niitä. Mutta se, että eihän sitä voi olla kuitenkaan aivan satavarma. Mä sanoisin, että maku on yksi, missä voi tuntea eron. Että esimerkiksi jos mä henkilökohtaisesti ostan luomuna esimerkiksi kaiken sen, mitä mä en kuori. Omenat, kurkut, tomaatit, viinerypälet, tällaiset. Ja kun on sitten nauttinut tässä viime vuodet niitä luomuna, niin se tavanomainen maistuu kyllä erilaiselta. Että jos on tottunut siihen makueroon, niin sit saattaa kyllä huomata, että joku luomuna myyty ei kyllä nyt oikein tunnu siltä, mutta pitää kyllä olla aika harjaantunut, eikä se todellakaan aina pidä paikkaan.
Käykö sulle usein näin?
No joskus omenoiden kohdalla mä oon kyllä vähän ihmetellyt. Omenoissa mun mielestä se ero on aika selkeä.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. yle.fi/puhe.
Lintsi, ravintoloissa vaikuttaisi siltä, että huijaus on ikään kuin moniportaista. Eli toisaalta ravintola voi pettää asiakasta, mutta myös ravintolaa voidaan huijata ostamaan väärennettyä ruokaa. Kuinka usein ravintolat sun kokemuksen mukaan huijaa asiakkaita tavalla tai toisella Suomessa tai maailmalla?
No jos otetaan ensin se näkökohta, että miten ravintola ehkä huijataan raaka-aineissa, niin mä en ole Suomessa ainakaan hirveästi törmännyt siihen. Tietysti jossain just tämmöisissä erikoisimmissa tuotteissa, eli risottoriisit tai tällä lailla, josta kaikilla ei ole niin hyvää tuotetuntemusta Suomessa, niin voidaan heikompi laatusta risottoriisiä myydä jonnekin ravintolaan niin kuin tosi huippuluokkaisena. Jos et sä tiedä, että miten ne laatuluokitukset menee. Ja niillä on niin kuin helppo pelata just näissä kuivatuotteissa. Mainitut mausteet, esimerkiksi tämä sahrami ja tämmöistä, sitä on nähnyt, että sitä liikkuu kaiken näköistä markkinoilla. Eli otetaan sitten ihan semmoisesta sahanpurusta niin kuin sama hinta kuin sitten oikeasti siitä kunnon sahramista. Senkin toisaalta tietää helposti siitä, että kuinka paljon sä joudut sitä laittamaan siihen ruokaan, että onko se kuinka laadukasta, että siinähän sen näkee nopeasti. Näissä öljyjutuissa on myöskin oliiviöljy nimenomaan, niin liikkuu kaiken näköistä tavaraa tuolla. Eli saatetaan sanoa, että tämä on huippuhyvää ja silloin iso hinta, mutta toisaalta sen laatu ei ole sitten sitä perusöljyä sen parempaa. Se, että on tässä lähdetty blandaamaan mitään pähkinäöljyä tai tällaisia, niin se on niin vaarallinen temppu sitten taas tehdä ravintolalle, että siitä jäisi kyllä saman tien kiinni, että siihen en ole onneksi törmännyt.
Käyttäytyykö ne pannulle jotenkin eri tavalla ne väärennetyt öljyt? Voiko se kuluttaa jotenkin huomata?
No tietysti öljyllä on eri palamispisteet tai niin sanotut, kun ne rupeaa savuumaan ja tällä lailla, että osa kestää paremmin paistamista, osa on marinointia, mutta oliiviöljystäkin nyt aika paljon pystyy päättelemään jo ihan maistamalla, eli minkälaisen karvauden tai niin sanotun pippurisuuden kautta, tämmöisen kuinka hapokas se on tuo kurkun päässä, kun sä sitä nielet.
Ei peruskuluttaja ymmärrä.
Niin, no, se menee tietysti vähän korkeampaan matematiikkaan tietyllä niin. Tavalla siinä mielessä tai näin, mutta Suomessa en ole hirveästi kuitenkaan törmännyt siihen väärennysjuttuun, koska meillä ollaan ainakin tämän Helsingin seudun ravintoloissa niin on korkea ammattitaito kokeilla keittiömestareilla ja meitä on ehkä vähän vaikeampi sit huijata siinä, mutta tietysti sit varmaan ehkä just isoilla ketjuilla tämmöisiä, mitkä ostaa isoja satseja ketjuravintoloihin ja muuta, niin siellä kun sisäänostajat ei välttämättä tiedä sit kuitenkaan niin paljon tai pääse ikinä edes maistamaan sitä, mitä se ostaa, on se sit tomaattimurska tai mikä tahansa tällainen, niin siellä voi tullakin jotain yllätyksiä ihan hyvin vastaan.
Nooralle vastauksena siihen, että miten tavallinen kuluttaja voi tietää oliiviöljyjen erot. Mä en ole tämän asiantuntija, mutta Tom Mueller on. Ja hän on kirjoittanut siis Extra Virginity-nimisen kirjan oliiviöljyhuijauksista ja väittää, että saattaa olla, että suurin osa maailman oliiviöljystä on väärennetty. No hän sanoo, että jos purkissa lukee Extra Virgin ja se maksaa alle 8 € litra, niin sitten täytyy miettiä. Ei okay. Se varmaan mahdotonta ole. Mutta esimerkiksi mä kävin eilen katsomassa eräässä lähikaupassani, että mitä Extra Virgin oliiviöljyä siellä myydään. Ja siellä oli siis Femman 6 € litra ja niistä kyllä kannattaisi tehdä joku tutkimus, että onko nämä todellakin extra virginia.
Olisikin kiinnostava selvittää.
Ja siis 8 € mun mielestä litralle extra virginia on myöskin edullinen. Kyllä. Se voi tietysti vielä olla sitä, mutta toki siis extra virginin sisälläkin liikutaan eri laaduissa. Että kyllähän niin kuin ihan huiput maksaa 30-40 € litra. Ja sit mun piti vielä palata sitten nopeasti tuohon, mä sanon Nooralle vielä siitä luomujutusta nopeasti, ja sillä lailla, että luomu on hyvä asia ja suosin sitä itsekin, mutta just se, että sen sisällä tapahtuu nyt tällä hetkellä niin paljon niitä väärännöksiä, että oikeasti voi tietää, mikä on luomua, niin kyllä mä sanon, että meille ja mulle ainakin henkilökohtaisesti tärkein kriteeri on se, että se maku ja se laatu, se raaka-aine, on se sitten luomua tai ei. Niin se on se, mikä ehdottomasti sit ratkaisee. Koska siitä voidaan kuitenkin sit jo päätellä tosi paljon.
Kyllä.
Ja jos otetaan nyt semmoinen hassu esimerkki kuin suomalainen kasvihuonetomaatti versus italialainen kypsätomaatti, niin kyllä mä sen italialaisen mieluummin otan ihan varmasti, koska kyllä siellä taas sit se maku ja tämmöinenkin on. Just niin kuin sanoit, että se itseisarvo ei välttämättä tarvitse olla kotimaisuus eikä luomu, että sieltä voidaan valkata sitten sen maunkin perusteella niitä asioita ja laadun.
Lintsi, kerro vielä, miten suomalaisissa ravintoloissa tai ehkä ravintoloissa myös maailmalla toimii sukupuolen vaihdokset eläimillä. Kuinka kanasta tuleekin kukkoa viinissä ja eikö kukaan halua ostaa lehmäruukkua, kun pitää olla härkäruukku?
Niin, toi on ihan totta. Se periaatteessa tuossa sen vähän sanoitkin, eli on tiettyjä vakiintuneita käytäntöjä, siis ruokalista kielenä hyväksyttyjä asioita, eli just tämä härkä. Härkä juttu, että kuka haluaa ostaa sitten lehmä- tai nautaruukkua. Se ei kuulosta hirveän houkuttelevalta esimerkiksi ruokalistalla, että kyllä se härkäruukku, se on pieni huijaus ehkä, mutta tottahan se on, että siitä lehmästä, kun se tulee ravintolan takaovesta sisään, niin siitä tulee kuohittu sonni, eli härkä ruokalistalla.
Tuleeko myös Michelin ravintoloissa?
No ehkä vähän harvemmin. Siellä tietysti sitten käytetään varmaan jotain kobelihaa ja tällaista sitten ja muuta, mutta totta kai nekin sitä samaa tekee tietyllä tavalla. Kyllä se on tosi hyväksytty. Aika pieni paha ja okei, broileri, kukko, kana, dilemmahan on tosi hankala. Siinä harvoin pysy enää itsekään perässä, että myydään kukkoa viinissä ja se on tehty sitten broilerista tai kanasta, koska yleensä sitten taas se kukko, jos siitä oikeasti tehdään jotain, niin se täytyy tehdä haudutettuna, koska muuten se on aika sitkasta.
Ja mitä sä arvioisit, kuinka suuressa osassa kukkoa viinistä Suomessa on oikeata kukkoa?
Ehkä 10%.
Maria Pettersson. Yle Puhe.
Tänään studiossa puhutaan siis ruokaväärennöksistä. Alkuperämaaväärennökset aiheuttaa EU:n alueella harmaita hiuksia. Niiden takia jää esimerkiksi isot tullimaksut saamatta. Kala tuottaa päänvaivaa. Eurooppa nimittäin tuo nykyään jo 60% kalasta, jota täällä syödään. Joka vuosi Eurooppaan tulee arviolta 1,1 miljardin euron arvosta laitonta kalaa. Tuotantomaat valehdellaan härskisti. Silloin ei tarvitse vastata epämiellyttäviin kysymyksiin ylikalastuksesta, tullimaksuista tai muista tommosista ärsyttävistä liiketoimintaa haittaavista asioista. Kaloissa erityisesti vähän eksoottisemmat kalat on hankalia. Yhdysvalloissa tehtiin pistokokeita ja kävi ilmi, että 77% kalasta, jota myytiin punanapsian nimellä, oli todellisuudessa turskaa. Suomesta saa myös punanapsiaa, vai saako? Erityisesti sushipaikoista. Lintsi, mikä on kalan tilanne suomalaisissa ravintoloissa? Miten asiakas voi varmistaa, että kala on sieltä, mistä sen väitetään olevan ja sitä, mitä sen väitetään olevan?
No, siinä voisi sanoa semmoisen ohjenuoran, että jos pitäytyy kotimaisissa kaloissa, niin se ei ainakaan Viroa kauempaa tuu varmaankaan. Se, että onko se villiä, on taas sitten ihan toinen asia, että kyllähän suurin osa ravintolassa ruokalista olevista kaloista, niin ne on kasvatettua.
Ja jos haluaa syödä punanapsiaa eikä pelkkiä kotimaisia kaloja,
Siis kyllä mä sanoisin ihan rehellisesti, että itsekin niin kuin ravintoloitsijana, että kyllä mä voin tilata punanapsia ja meillä on luotettavat toimijat totta kai, mutta kyllä mä luotan siihen, että se toimija sanoo, että heillä on sertifikaatit, meillä ollaan nähty kyllä ne sertifikaatit, mutta sehän on siis pala paperia, eihän se oikeasti vielä periaatteessa mitään sano. Se on vähän sama kuin, että eihän autoakaan ajata kortilla. Mun täytyy vaan luottaa siihen periaatteessa, että meidän kalatoimittaja on oikeasti sellainen, joka kunnioittaa näitä sertifikaatteja, ei tue ryöstökalastusta kautta sitten myy uhanalaisia lajikkeita ja näin päin pois.
Alkuperämaista vielä. Nyt on ollut esillä israelilaiset tuotteet ja kysymys siitä, että miten niiden alkuperä pitäisi merkitä. Palestiinan puolella siirtokunnissa kasvatettuja hedelmiä ja vihanneksia myydään israelilaisena ja ne sekoitetaan Israelissa kasvatettuihin. Silloin niistä muun muassa jää saamatta osa tullimaksuista ja tätä tapahtuu myös Suomessa. Esimerkiksi sisäministeri Päivi Räsänen on ollut sitä mieltä, että ei merkintöjä tarvitse tehdä, koska se olisi israelilaisten kiusaamista. Kuulostaa vähän kummalliselta. Kuinka usein tällaisissa päätöksissä on tällainen poliittinen aspekti mukana? Mitä arvelette, Noora?
No, tämä nyt nimenomainen esimerkki on mun mielestä ainakin sellainen, josta meidän pitäisi ehdottomasti pitää meteliä, että sehän on siis kuluttajan harhaanjohtamista ja EU-direktiivin vastasta, että me ei kiinnostuttaisi siitä, että onko kyseessä siirtokunnista tuotettua vai ei. Ja se jos mikä on asia, jos kuluttaja voi tehdä sen valinnan, jos se vaan tietää, jos sille annetaan siinä tuotteessa vaan signaalia siitä, että onko tämä sieltä vai ei. Että ei se nyt ole ihan sama. Ja kyllä mun mielestä tässä on vähän isompi kuvio kuin jonkun mielen pahoittaminen. Esimerkiksi ihmisoikeusloukkaukset ja rikkomukset ja niin edelleen.
Niin, onhan se omituista, että juurikin meitä tässä hämätään. Me periaatteessa olisi ratkaisuna avaimet, että me voitaisiin valita, mutta sitten oikein tuolta ministeritasolta sanotaan, että
niin, ei nyt pahoiteta niiden mieltä.
Niin.
Että kyllä tämä on niinku aivan älytöntä, että siis tämä on mun mielestä valloistava esimerkki siitä, että jos ei noi tyypit tuolla ole kiinnostuneita, niin mitä me voidaan tehdä? Että kyllä tähän tarvitaan politiikkaa taakse, että me päästään ihan oikeasti kuluttajana vaikuttamaan siihen, että mikä on eettistä, ekologista ja luotettavaa.
Tämä politiikka on vähän mielenkiintoista näistä asioissa vaan monesti, että sitten se, että ei oikeasti uskalleta ottaa selkeästi kantaa asioihin eikä saada selkeitä toimenpiteitä aikaiseksi. Että se turha politikointi näiden asioiden ympärillä on mun mielestä niin kuin, voinko sanoa, että pahentaa, ei välttämättä pahenna, mutta ei ainakaan johda mihinkään selkeeseen. Et kukaan ei uskalla ottaa mistään kantaa. Pelätään koko ajan, että loukataan jotakuta tahoa kautta sitten nostetaan joku toinen taho vähän enemmän jalustalle.
Maria Pettersson.
Aasiassa ruoan, mutta erityisesti juomien väärentäminen on lähtenyt käsistä jo kauan sitten. Vietnamissa arvioidaan, että 70-80% markkinoilla olevista juomista on väärennettyjä. Eli jos sinä, hyvä kuulija, olit joululomalla Vietnamissa ja luulit juovasi kokista, niin luultavasti et juonut. Noora, Lintsi tuossa kertokin, että hän on törmännyt etelän lomilla väärennöksiin. Oot sä?
No varmaan siihen Liptoniin. Mä en ole hirveästi matkustellut semmoisissa paikoissa, mutta Taimaassa olen ollut muutaman kerran, niin ehkä juuri siihen olen sitten törmännyt. Ainakin se maistui vähän kummalliselta. En mä nyt vaan keltaista Liptonia muuten hirveästi juo, mutta kyllähän se logo ja kaikki se niinku, se käärepaperi ja kaikki, kyllähän se niinku huomaa, että se laatu ei ole ihan sitä samaa, jos sitä alkaa tarkemmin katselemaan, mutta varmaan aika harvaa kiinnostaa.
Ja sitten on noin pikakahvit.
Joo, niitä, voin kuvitella.
Se harrastaa se Taimaassa kanssa, niin niissä on myöskin väärennyksiä kyllä.
Niin OECD:n mukaanhan just pikakahvit tai kahvit oli yksi iso tällainen väärennetty tuote. No Aasian markkinoilla laatuviinien kysyntä kasvaa huimasti ja on itse asiassa käymässä niin, ettei hyvää viiniä yksinkertaisesti riitä kaikille. Ja markkinoille on sen takia tullut laatuviinien väärentäjien verkosto. Yleinen tapa on ottaa alkuperäinen pullo ja täyttää se milloin milläkin litkulla. Esimerkiksi Christie's, joka on yksi maailman kuuluisimmasta huutokauppakameraista, jossa myös myydään viiniä. He on ohjeistaneet, että kun ravintola tai keräilijä on juonut tämän hyvän viinin, niin pullo pitää hajottaa vasaralla. Timo, miltä tämä kuulostaa?
No aika mielenkiintoisia toimenpiteille. Varmaankin ehkä toimiva jopa, mutta siis no joo, Taimaassa itsekin on lomailu jonkun verran ja siellähän niin kuin tämä pullojen kierrätys perustuu nimenomaan siihen, että ne täytetään uudestaan jollain toisella nesteellä. On se sitten Vespan polttoainetta tai sitten toista viiniä. Niin, ehkä tota...
Ehkä nyt vasaroit kaivattaisi nimenomaan sinne päin.
Ehkä tuossa voisi ajatella, että se pitäisi varmistua, että se pullo on oikeasti kunnolla kiinni ja avataan siinä sun edessä ja tälleen, jos puhutaan oikein laatuviineistä ja muuta tällaista. Ja sitten vähän ehkä kysellä sitä, että mikä sen pullon historia on ja tällä miten tämä on valittu tänne. Ja koittaa sitä kautta selvittää jotain alkuperää. Mutta toisaalta mä en ehkä lähtisi mitään ihan laatuviinipulloa sitten Taimaassa ostamaan. Niin kuin minkä takia, ainakaan vielä tällä hetkellä. Että ei se sen ruoan kanssakaan hirveän hyvin. Se harva viini niin kuin sopii mitenkään tosi hyvin, ellei syö länkkärimestoissa. Ja no joo, mutta se on varmasti kova bisnes siellä sitten, kun on paikallisia ja kaikkea muuta ja Aasia muutenkin sitten Kiinaa ja tällä lailla, niin kyllä ne arvostaa ja ne haluaa kallista ja näin, että valmiita maksaa siitä, että vaikea dilemma.
Suomessa nämä alkoholin väärentämiset tapahtuu lähinnä arvelisin yökerhoissa ja ravintoloissa. Mulle kävi itse asiassa viime vuoden lopulla silleen, että mä olin yhdessä helsinkiläisessä baarissa ja tilasin drinkin. Juttelin siinä tiskillä kaverin kanssa, kun drinkkiä tehtiin, mutta kiinnitin huomiota, että baarimikko käytti, sillä oli semmoinen mitta, jossa on toisella puolella 4 senttiä ja toisella puolella 2 senttiä. Ja sen 4 sentin sijaan se käytti sitä 2 sentin mittaa. Ja mä sain juoman, huomautin asiasta, baarimikko näytti nololta, sanoi joo, anteeksi, saatto käydä näin, ihan mahdollista.
Mitta väärinpäin.
Niin, ja olisinkin uskonut, että tällaistahan käy, mutta sitten kerroin tästä seurueelleni ja toinenkin henkilö seurueestani sitten illan myötä sai tällaisen laimennetun drinkin. Lintsi ja Noora, onko teille tarjottu vetisiä drinkkejä? Onko teillä käynyt yöelämässä tällä tavalla?
No siis, mä en ole ikinä ajatellut sitä sen tarkemmin, koska mä käytän aika vähän nykyään alkoholia, mutta muutamia vuosia kyllä sitten, kun enemmän vielä ramppasi tuolla, niin kyllä välillä käytiin näitä keskustelukavereiden kanssa, että onkohan tässä niinku yhtään alkoholia? Ja se ei ollut mitenkään ihan harvinaista, että kyllä niitä keskusteluja on käyty, eikä kyse siitä, että me niin haluttaisiin olla ihan sairaan kännissä, vaan siitä, että sä maksat jostain ja sitten tuntuu, että tässä on oikeasti vaan niin mehuja vettä.
Tuossa on joo, semmoisia tiettyjä tiedän tapauksia kyllä, esimerkiksi silloin kun salmiakki Koskenkorva oli iso hitti Suomessa ja sitä rupesi kaikki ravintolat tekemään itse ja näin, niin siinähän, kun sitten teet itse juomasekoituksen Turkin pippureita ja Koskenkorvaa, niin sittenhän siinä on helppo lurauttaa vähän vettä sinne joukkoon ja sä pystyt blandaa ja miksaa sitä, kun sä et periaatteessa maista muutenkaan sitä alkoholia siitä juomasta. Siinä on yksi hyvä esimerkki, että on varmasti, tai onkin tehty paljon, mä tiedän. Sitten on tietysti yhtenä ryhmänä on se, että mitä rahdataan sitten niitä viinoja, mitä myydään, niin tuolta Lahden toiselta puolelta tänne. Eli se on sitten kans, mä veikkaan, että jonkunnäköinen bisnes ja siinähän nimenomaan sitten kierretään veroja ja kaikkea muuta tulee ja niin päin pois, että se menee tähän mafiaosastoon kyllä, mutta että sitä tapahtuu. Eikä se tarvitse mikään mafia, tostahan voi itsekin ajaa tuonne ja heittää takakonttiin ja myydä tuo jossain.
Maria Pettersson.
Yle Puhe.
Kuuntelet siis Yle Puhetta ja meillä on studiossa ravintolapäällikkö Timo Lintsi-Linnamäki ja toimittaja, kemikaalikoktail-blogin pitäjä Noora Shingler. Tänään keskustellaan väärennetystä ruuasta ja seuraavaksi pohditaan, mitä haittaa ruuan väärentämisestä on. No huijaaminen nyt itsessään on tietysti väärin ja joskus väärennetystä ruuasta voi olla terveydellistä haittaa esimerkiksi allergioiden kanssa. Mutta mitä muita ongelmia ruokaväärennyksistä mahdollisesti aiheutuu?
No mulle tuli ekana tosiaan tuo allergian näkökulma mieleen, mutta niin, no siis se nyt riippuu kuinka pitkälle me sitä ajatellaan, että jos me mietitään vaikka jotain laadukkaan oliiviöljyn terveysvaikutuksia versus sitten jonkun halvemman öljyn, joka ei ole samalla tavalla terveellistä, niin ehkä sitä kautta kuluttaja on aika pahastikin huijattu, jos hän kuvittelee maksavansa enemmän esimerkiksi vielä, että hän valitsee vielä vähän kalliimman pullon sen perusteella, että hän uskoo sen olevan terveydelleen parempaa tuotetta ja sitten se onkin sitä samaa kamaa. Niin tavallaan mitä enemmän tämmöiset yleistyy, niin sitä skeptisemmiksi kuluttajat tulee ja sitä todennäköisemmin nostetaan sitten vaan sitä halvinta, koska koetaan, että ei sillä hinnalla välttämättä saa sitä lisäarvoa. Et se on ehkä surullista, jos menee tavallaan luotto sitten siihen, että ei voi uskoa enää mihinkään.
Niin siis mihin voisit enää luottaa ja kuka on sitten se auktoriteetti, joka voi sanoa, että joku on aitoa periaatteessa. Tämä kaikkihan hämärtyy sitten kuluttajalla. Ja tämä on hyvä pointti mun mielestä Nooralta kyllä tämä. Mutta sitten tulee tietysti just nämä ihmisoikeuskysymykset, että jos on niinku oikein räikeitä näitä juttuja, lapsityövoima, kaikki tämmöinen. Taloudelliset haitat tietyllä tavalla sitten, just nämä tullimaksut ja kaikki tämä osasto. Plus sitten se laiton työ ja ehkä joku orjatyö jossain, mikä liittyy sitten johonkin ananastehtaisiin tuolla ties missä. Ja se kohtelu, väestön kohtelu siinä. Ja sitten kaikki tämä pimeä markkina ja niiden lieveilmiö, mitä tulee sitä kautta.
Tai pakkotyö on hyvä pointti, nimittäin kun me kerran tiedetään, että väärennetty ruoka saapuu osittain ainakin samoja kanavia pitkin kuin huumeet, kuin laittomat aseet ja kuin väärennetyt muut piraattituotteet. Ja mä mietin, että onko mä paranoidi, mutta Kalatoreilta ja buffetpöydistähän tunnetaan tämä huijaus, jossa tuoreisiin katkarapuihin ruiskutetaan semmoista jotain hyytelömäistä ainetta, jotain liivatteen tyyppistä. Se antaa katkaravulle semmoinen 20-30% lisää painoa. Ja katkarapu kuitenkaan itsessään ei ole mitään kultaa. Mm. Ja miettikää, mikä duuni on ruiskutella katkarapuja liivatteella. Et se on aikamoista, että työn hinnan on oltava todella alhainen. Onko kyse pakkotyöstä? Et katkarapu tietysti on vähän huvittava pikku esimerkki, mutta jos tässä on taustalla...
Se katkarapu voi olla, että se on aika hyväkin esimerkki, koska niin kuin Finwatchin tämä tuore selvitys, joka koski siis tonnikalaa ja tonnikalasäilykkeitä ja ananasmehua, niin muistaakseni siellä kyllä mainittiin katkaravutkin ainakin jossain lausessa siis just sellaisena esimerkkinä, että niitä tuottaa... Niitähän tuotetaan just tuolla Taimaan suunnalla, jättirapuja ja muita. Ja no yksi kysymys on tietty tämä ympäristönäkökulma, mutta toinen just se, että ei todellakaan tiedetä, missä olosuhteissa niitä tehdään. Ja niitä tehdään just kaikille kauppojen halpa omille merkeille, jotka on yleensä niitä halvimpia. Et kyllä kuluttajan niin kuin pitäisi mun mielestä ehdottomasti siinä vaiheessa niin kuin funtsia, että jos joku tuote on selkeästi halvin tai halvempaa kuin muu, niin mistä se johtuu. Että usein porukka sanoo, että vitsi, mä löysin niin halvaa tämän, että kato kun hyvä. Kun se on se ainoa, mitä me niinku kommentoidaan, se miltä joku näyttää.
Niin ja paljon se maksaa.
Niin, eli ulkonäkö ja maku, ulkonäkö ja hinta, että se katkaravun maku niin tuntuu, että ei sitä kyllä hirveästi mietitä, koska välillä on kyllä aika hirveä chaisse.
Kyllä, se pitää paikkansa. Ja mä oon jotenkin miettinyt sitä itse, että toisaalta tuommoiset niinku, aika moni raaka-aine, mitä käytetään pizzoihin, koska pizzoja myydään nykyään ihan sikahalvalla joka paikassa. Niin kuin kadun kulmassa, siis en tarkoita mitään pakastepizzoja enkä einespizzoja, vaan siis ihan pizzeriapizzoja, ja sit sä saat niitä vitosella tuolta.
Niin
sit kun niitä on koko maailma pullollaan, ja siellähän käytetään just tonnikalaa, katkarapuja, oliivia, juustoa, juustoissakin on väärennöksiä, niin voisiko sellainen niin kuin osasyy siihen johonkin väärennössä, ja siellä sitten ne saattaa olla eettisesti vähän arveluttavia myöskin ne kiskat, mistä käydään ostamaan sit tuolla
ja
niitä pizzoja.
Ja maksetaanko niistä verot ja
niin,
näin.
Niin, eli siellä se saattaa olla osasyy johonkin pimeisiin markkinoihin myös raaka-aineissa.
Pizzasta tuli mieleen, Italiassa ja Ranskassa huolettaa erityisesti nämä alkuperämaa väärennökset, ja itse asiassa juurikin Italia on pitänyt EU:ssa kovasti esillä. Italiassa kismittää erityisesti se, että jostain muista maista, kolmansista maista saapuu joka päivä hedelmiä ja vihanneksia, viljaa, puolivalmisteita. Ne käsitellään, ne pakataan Italiassa ja sitten siihen saa semmoisen Made in Italy-leiman. Kun löysin esimerkin yhden päivän ajalta, Apuliaan, joka on siellä Saappaan korossa, sinne saapuu yhdellä laivalla 23 000 tonnia vehnää Kanadasta ja toisella 4000 tonnia erilaisia viljoja jostain. Laivassa oli Barbadoksen lippu, mutta mistä se vilja todella tuli, niin se jäi epäselväksi. No, mutta niistä tehdään näistä viljoista pastaa, se on Made in Italy. Ja tietysti ongelmia tulee apulialaiselle maanviljelijälle, se ei saa tuotteitaan myytyä kuluttajalle, kuvittelee ostavansa italialaista ruokaa. Ympäristölle, ei näiden rajaaminen ympäri maailmaa nyt varsinaisesti ekologista ole. Ja sitten tietysti lopulta kuvittelisi myös sillä, joka näitä myy tosi halvalla, koska mitä enemmän maailmanmarkkinahintoja painetaan, niin sitä vähemmän hekään saa rahaa. Mutta tämä on siis kaikki laillista. Miten tämä voi olla laillista? Noora Lintsi, miten tämä voi olla laillista?
Niin no siis, tämä on niinku erittäin hyvä kysymys, koska mä oon tässä viime aikoina paininut just sen kanssa esimerkiksi, että K-ryhmä on lanseerannut tuotteen, jota kutsutaan tällä hetkellä uusien etikettien mukaan, muistaakseni se oikea uusi nimi on avokaadon makuinen dippikastike. Se oli aiemmin guacamole-dippi. Ja guacamole-dipissä oli 0,7% avokaadoa ja se oli nyt sitten Eviran mielestä niin kuin väärin merkitty. Ja nyt sitten Eviran mielestä on ihan hyvin merkitty, että sen nimi on avokaadon makuinen dippikastike, kun siinä on 0,7% yhä sitä avokaadon jotain jauhetta. Eli jos niin kuin viranomaistenkin mielestä tuote, jossa on alle prosentti avokaadoa jauheena, voi kutsua avokaadon makuiseksi, koska sehän ei edes maistu siltä, niin en mä tiedä. Mulla on vaan niin kuin semmoinen olo, että niin kuin ei meidän viranomaisiakaan oikeastaan kiinnosta.
Eihän vaniljajäätelöskään ole juurikaan vaniljaa. Niin, siis siinähän käytetään keinotekoista aromia vaniliin ja sitä myydään vielä ehkä parhaassa tapauksessa vaniljakermajäätelönä ja sitten siinä on kermaa niin kuin joku 5%. Eli,
ja kaupassa on myös kermajäätelö, missä ei ole kermaa ollenkaan ja sitten on pistaasijäätelö, missä on itse spinaattia ja onhan näitä.
Niin,
ja nämä kaikki jotenkin ollaan harmaalla alueella. Periaatteessa laillista, mutta kuitenkin tuntuu vähän huijaukselta.
Mielestäni meidän viranomaiset antaa luvan tähän huijaamiseen. Se on mun mielipide.
Niin, toinen tästä esimerkki on niin sanottu clean labeling, jolla tarkoitetaan sitä, että kun tuote yritetään pakkauksessa esittää mahdollisimman luonnonmukaisena, ihmiset ei halua lisäaineita, joten pakkauksesta, ei siis tuotteesta, vaan pakkauksesta yritetään karsia kaikki e-koodit ja epäluonnolliselta kuulostavat ainesosat pois. Oletko törmännyt tämmöisiin clean labeling tapauksiin Suomessa, paitsi ehkä tämä avokadodippi-esimerkki on vähän jotain sinne päin?
No siis, mulle itselleni on pistänyt silmään tämmöinen 100-prosenttisen ruisleivän mainostaminen, mikä on musta huvittava. Mun mielestä niin kuin 100-prosenttinen ruisleipä on sitä, että siinä on ruista, suolaa ja vettä. Ja se on niin kuin aito ruisleipä. Mutta sitten se, jos kaupassa myydään tällaista niin kuin e-koodi, huttu, lisäaine, säilyy ikuisesti leipää, jossa kaikki käytetty vilja on ruista, niin sitä saa kutsua 100-prosenttiseksi ruisleiväksi. Tai siinä saa lukea ruista 100%, koska se käytetystä viljasta kaikki on ruista. Mutta sitten se, että paljonko sitä viljaa siinä leivässä itse asiassa on, niin se onkin sitten eri asia. Ja tämä on mun mielestä yksi kiinnostava juttu, että miten voidaan esimerkiksi leipää markkinoida näin, koska totta kai kuluttajalla on se fiilis, että kun se lukee 100% ruista, että hitto, tämä on terveellistä leipää. Mutta sitten siinä saattaakin olla niin paljon lisäaineita, että sitä ruista ei niin paljon tarvikkaa, että se saadaan pysymään kuohkeana ja säilymään ikuisesti ties millä lisäaineella.
No mietitään sitten vielä tähän lopuksi, että miten kuluttaja voisi välttää huijatuksi tulemisen. EU-tasolla on esimerkiksi vuonna 2011 oli operaatio Opson, jonka aikana takavarikoitiin 13 000 pulloa oliiviöljyä ja 30 tonnia tomaattikastiketta ja 30 000 väärennettyä suklaapatukkaa, 77 000 kiloa juustoa. Ja toinen hyvä esimerkki, miten firmat välttää väärennöksiä on, että viskivalmistaja Johnny Walker käytti 100 000 puntaa kehittääkseen tämmöisen niin sanotun autentisaattorin. Semmoinen laitteen, jolla voi 15 sekunnissa todeta, että onko viskiväärennös. Siihen kaadetaan tippa viskiä ja pian laite kertoo, että mistä viskibrändistä on kyse vai onko mistään. Nyt kertokaa vinkit ihan nopeasti. Miten selvitään? Miten kuluttaja kaiken tämän välttää?
No mun mielestä mitä enemmän tuotteessa on lupauksia ja hehkutusta, niin siitä kyseenalaisempi kantsi olla niin kuin lähtökohtaisesti.
Ja se hinta.
Juuri.
Ja kuinka paljon sitä yritetään ehkä myydä semmoisia, mitkä voi yhdistää helposti väärään mielikuvaan, eli superterveellinen ja hieno pakkaus ja kaikkea muuta. Plus, että sit, mitä enemmän ostaa vähän jotain erikoisliikkeestä, eli jos ostaa kaikki niin kuin tarvikkeet vaan marketeista ja volyymipaikoista, niin hyvin suurella todennäköisyydellä siellä on väärännöksiä joukossa.
Ja varotaan tuotteita, jotka on pakattu Suomessa tai pullotettu Italiassa. Hyvä. Mitä opimme tästä keskustelusta? Lintsi, että maku ratkaisee, eikö niin?
Kyllä.
Ja Noora, pitää kiinnostua siitä, mitä suuhunsa ylipäätään pistää.
Joo, heavy-osastolla pääsee pitkälle.
Siinä se tunti jälleen vierähti. Vau, kiitos vieraille.
Maria Pettersson. Yle.fi/puhe.